რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი გრძელდება.
გადმოდიე იწევენ ქვეით. ყველაფერი მოყვება შინა. რომ იწევს სახლები კი სულ ქვემოთ არის, მიწები ზემოთ არის.
ქალებს ბავშვებს შინიათ ვარ, რა ვიცი ახლა. ბოლო-ბოლო ჩვენი მიდა წყალია და ამდე ყვა ჩამოვლენ.
რატომ დაიწყო ტესტირება კორონავირუსისგან თავისუფალ ზონად მიჩნეულ კახეთში?
შირადისთვის კითხვა, რომ კახეთი დარჩა მწვანე ზონად. არ ვიცით ბოლომდე, უფრო ზუსტი პასუხი გვექნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზუსტად 5 საათში საქართველოში დასრულდება კორონავირუსის გავრცელების გამო 21 მარტიდან გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა და 31 მარტიდან ამოქმედებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. ამასთან ჯერჯერობით ისევ არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ისევ აკრძალულია საჰაერო მიმოსვლა და დაკეტილია სახმელეთო საზღვრები. ამ ეტაპზე არ გაიხსნება რესტორნები და კაფეები, რომლებსაც მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის პრინციპით მუშაობა შეუძლიათ. ასევე დახურული იქნება დიდი სავაჭრო ცენტრები და სპორტულ გამოჯანსაღებელი კომპლექსები. ამასთან დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოიხსნა ერთი შეზღუდვა, ერთი ავტომანქანით სამპირზე მეტის გადაადგილების. ეს შეზღუდვა მხოლოდ ტაქსით მომსახურებაზე გავრცელდება. დაახლოებით კიდევ ერთი თვის განმავლობაში სრული კარანტინის ზონება დარჩებიან ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლები მუშევაინ და გეტა, სადაც პრაქტიკულად ყოველდღე ვლინდება კორონავირუსის ახალი შემთხვევები. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საერთო ჯამში 160-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ საქართველოს ზოგიერთ შემთხვევაში მოუწევს მკაცრი შეზღუდვების გამეორება. მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ სოფლიოში კორონავირუსის პანდემია კარგა ხანს არ დასრულდება, კორონავირუსთან თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ და დიდხანს მოგვიწევს რეკომენდაციების დაცვა და ზოგიერთ შემთხვევაში მკაცრი შეზღუდვების გამეორება.
ალბათ ზაფხულისგან სიტუაცია შეიძლება სიმშვიდისგან წავიდეს, მაგრამ ასევე დიდი ალბათობით და მსოფლიო მეცნიერებთა უმრავლესობა ემხრობა იმას, რომ იქნება მეორე ტალღა, მესამე ტალღა შესაძლებელია და ასე შემდეგ. ანუ კორონავირუსული ინფექცია კარგა ხანს ჩვენთან ერთად იქნება. ამიტომ ეს შეზღუდვები, როგორიც არის, მოკლევადიანი ვთქვათ, ამა თუ იმ ადგილის და არეალის ჩაკეტვა. იქ სერიოზული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, კარანტინების გამოცხადება, ზოგიერთ პერიოდში ვთქვათ სწავლის დროებით შეჩერება, ზოგიერთ ქვეყანასთან საზღვრის ჩაკეტვა, ფრენების ჩაკეტვა და ასე და ასე შემდეგ. ეს ქვეყანას დაშჭირდება კარგა ხანს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ასე ზომებს მსოფლიოს ყველა სახელმწიფო იღებს, რადგან სანამ შეიქმნება ვაქცინა და გაჩნდება კონკრეტული მედიკამენტი, რომელიც კორონავირუსს მოკლავს, დაავადებასთან ბრძოლის ერთადერთი იარაღი შეზღუდვებია. ამირან გამყრელიძის შეფასებით, დიდწილად სწორედ დროული შემზღუდავი ზომების შედეგია ის, რომ საქართველოში ფართომასშტაბიანი ეპიდემია არ გვაქვს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ქვეყანაში სულ დადასტურებულია 723 შემთხვევა, მადგან 495 უკვე გამოჯანმრთელდა, 12 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 279-ით აჭარბებს ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს. საქართველოს პარლამენტმა ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა საფუძველზე მთავრობა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახური პარლამენტის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეძლებენ შეზღუდონ თავისუფლად გადაადგილება, საკუთრების, შრომის, პროფესიული ან ეკონომიკური საქმიანობის უფლება. თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებით, ჯანდაცვის შესახებ კანონში ჩაიწერა, რომ კანონპროექტს აქვს გარდამავალი დებულება და ამ დებულების მიხედვით შემზღუდავი ღონისძიებების გატარება შესაძლებელი იქნება 2020 წლის 15 ივლისამდე. საბოლოოდ მესამე მოსმენით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ შესახებ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა 91-მა დეპუტატმა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო კონვენციებს და ხელყოფს პარლამენტის როგორც მთავრობის მაკონტროლებელი ინსტიტუტის უფლებებს. ქართული ოცნების უმრავლესობაში ამგვარ შეფასებებს უარყოფენ. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციის ნაწილმა დღეს პრეზიდენტს მოუწოდა ვეტო დაადო სამ კანონს, მეორე ნაწილმა კი განაცხადა, რომ ცვლილებებს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ერთი კვირა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს გარკვეული პერიოდულობით განაგრძობენ, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. სხვადასხვა სოფლის ჩამონათვალს 21 მაისს შემატა კიდევ ერთი სოფელი მერეთი, სადაც არსებული ინფორმაციით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც გადმოვიდნენ და იქ რამდენიმე ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მხოლოდ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი პარალელურად მიმდინარეობდა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცერონისის და კნოლევის, ტახტისძირის და დვანის, კოდას, ჭრინისის და ატოცის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლების, ფახულანისა და მუჟავას და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლების, ხურჩასა და განმუხურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის ამონარიდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 22 მაისს გავრცელებული განცხადებიდან. ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ძალები დაუბრკოლებლად მუშაობდნენ შიდა ქართლის სოფლებში და არცერთ სახელმწიფო უწყებას ამის შესახებ ინფორმაცია არ გაურცელებია. ოკუპაციის ხასთან დიდი ხანია არც ჟურნალისტებს უშვებენ და არც სამოქალაქო აქტივისტებს. ამ ვითარებაში კი ინფორმაციის მიღების ერთადერთ წყაროდ ადგილობრივი მოსახლეობა რჩება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს უარის მიზეზად მათივე უსაფრთხოებას უსახელებს. მაგრამ ეს არგუმენტი გაუგებარია მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც ვითარების გარკვევა ადგილზე უნდათ. მაგალითად, სოფელ ტახტისძირში, ვიდრე მოსახლეობა ხმაური არატეხა, ყველა სახელმწიფო უწყება ჩუმადიყო. რამდენიმე დღიანი ხმაურის შემდეგ ხელისუფლება ზოგადი კომენტარებით შემოიფარგლა. ამ დროს ყველაზე გავრცელებული კომენტარია: ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი და საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირებლო მისია ჩავაყენეთ. საერთაშორისო დამკვირებლები ისედაც ყოველდღე მოძრაობენ ოკუპაციის ხასთან და მათ უკეთესად იციან, რა ხდება კონფლიქტის ზონაში. ასე იყო 21 მაისსაც. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში, ოკუპირებული ტერიტორიიდან, კერძოდ სოფელ ქსუისიდან, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები გამოჩნდნენ. საოკუპაციო ღობეებთან ბუჩქნარი გაჩეხეს და მოსახლეობას უთხრეს: ჩვენ სათვალთვალო კამერებს ხედვას უშლის და ტერიტორია ამიტომ გავასუფთავეთო. ესე იგი, ქართული სოფლის დაზვერვაში ხელი გვეშლებაო. სუსმა ამ დროსაც ევროკავშირის მისია ჩააყენა თურმე საქმის კურსში. ჟურნალისტებს კი სოფლისკენ მიმავალი გზა ისევ გადაუკეთეს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ დიდი ხანია მათ საკურთხებაში არსებული მიწისნაკვეთების შემოღობვა მიმდინარეობს და წინააღმდეგობის გამწევი არავინაა.
რუსები ძალაობენო რა, გადმოსვლა უნდა თუ აქეთო. მერეთში არისო ხაზი. თუ ესე გაგრძელდა, ალბათ იქნება.
რა ეგენ საზღვასაც თუ ესე წევენ და. აჰა. ვერ მიდიან, ვერ მოძენ თავი ნაკვეთს.
ეს ობესა შილდინე მოდრავს. გადმოდია იწევენ ქვეით. ყველაფერი მოყვება შილმაც. უფრო მიწებს სახლები კი ეს ქომოთ არის, მიწები ზემოთ არის.
ქალებს ბავშვებს ეს შემიათვალე, რა ვიცი ახლა. ბოლო ჩვენი მიდა წყალია და აქამდე ყვა ჩამოვლენ.
22 მაისს მერეთში შესვლას ცდილობდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავაც. თუმცა მან საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლები მხოლოდ დრონის მიერ გადაღებული კადრებით დაათვალიერა. მისი განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან არ გაღიზიანების პოლიტიკას აგრძელებს და საქართველოს საზოგადოებას ოკუპაციის შესახებ ინფორმაციას უმალავს.
ჩვენ ვიმყოფებით მერეთის მისადგომებთან, პოლიციას გადაკეტილი აქვს ყველა მისასვლელი და ჩვენ ბუნებრივია ძალიან გვიჭირს სწორი ინფორმაციის და მართებული ინფორმაციის გამოტანა, თუმცა ჩანს აშკარად, რომ რუსული საოკუპაციო ძალები ძალიან აქტიურად მოქმედებენ.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მაშინ, როცა მთელი მსოფლიო კორონავირუსის გლობალური პანდემიის მძიმე შედეგებს ებრძვის, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ააქტიურებენ მავთუხლართების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანდები და ეგრეთ წოდებული ცეცხლ საწინააღმდეგო ხნულების გავლებას ორივე ოკუპირებული ტერიტორიის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე, რუსეთის ფედერაციამ მიზან მიმართულად გააქტიურა ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტები საქართველოს წინააღმდეგ და პროპაგანდისტული მითების შეთხზით გამუდმებით ესხმის თავს საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთ ლაბორატორიას, რიჩარდ ლუგარის ცენტრს, რომელიც საკვანძო როლს ასრულებს საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის დეზინფორმაციის კამპანიას აფასებს ღია თავდასხმად საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკასა და ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. ყველაზე მოხსენებული მიმართულებით რუსეთის მიერ გააქტიურებული პროვოკაციული ქმედებები წარმოადგენს მოსკოვის მიზანმიმართული დესტრუქციული პოლიტიკის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციას, ადგილზე კონფლიქტის ესკალაციითა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტების ამოქმედებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს პროვოკაციები და ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ. პატივის წეს ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება და გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის დესტრუქციული ნაბიჯები და ქმედითი ზომები მიიღოს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთისგან გახშირებული თავდასხმების შესაჩერებლად.
გოგაფთეორმა გიამბოთ, საოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს გააქტიურებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ და საქართველოს ხელისუფლების რეაქციასა და მოწოდებებზე ამ ყველაფრის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდათოთხმეტი წლის ქართული კაპიტნის და მისი ეკიპაჟის ტყვეობა დასრულებულია. 30 აპრილს ნიგერიაში პანამის დროშით მცურავი გემიდან მეკობრეებმა გაიტაცეს 10 მეზღვაური, მათ შორის საქართველოს 9 მოქალაქე და 1 უკრაინის. გემთმფლობელმა, რომელიც ბერძნული კომპანია, მეკობრეებთან მოლაპარაკებისთვის კრიზისების მართვის სპეციალური ჯგუფი დაიქირავა. მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა 21 დღეს, როგორც საზღვაო სააგენტოში აცხადებენ. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა მათი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რადგან როგორც წესი გატაცებული მეზღვაურების გათავისუფლებას სულ მცირე 30-40 დღეს ჭირდება. არადიო თავისუფლებამ დღეს დილით შეიტყო იმის შესახებ, რომ ქართველი და უკრაინელი მეზღვაურები მეკობრეთა ტყვეობიდან გათავისუფლებულნი არიან. მოგვიანებით ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გემის ქართველი კაპიტნის დედას ესაუბრა დეტალურად. ახლა ყველაფერს სწორედ ეკა მოგიყვებათ.
ნიგერიაში მეკობრეთა 21 დღიანი ტყვეობიდან გათავისუფლებულ ქართველ მეზღვაურებს შორისაა 34 წლის კაპიტანი ბათუმელი დავით მელიქიშვილი. მან დღეს დილით ბათუმში დედას დაურეკა და უთხრა, რომ ის და ეკიპაჟის ყველა წევრი უკვე უსაფრთხო ადგილას არიან.
ამის ორი ნახევარზე გავიგეთ უკვე, რომ გათავისუფლეს ეკიპაჟი და ბიჭები მშვიდობიანად გაიყვანეს იმ ზონიდან, სადაც ყავდათ მეკობრეებს დატყვევებული, და დილით უკვე დამირეკა ტელეფონით. მითხრა, რომ დეძაან გაწვალეთ და განერვიულეთ ხომ ყველაო და ჩვენ ნერვიულობა რა არის იმასთან შედარებით, რაც იმათ ალბათ იქ გადაიტანეს. თვარია, რომ ჯანმრთელად არიან ათლივე და მშვიდობიანად ჩამოვლენ ამ დღეებში.
ამბობს ბათუმელი მეზღვაურის დედა მაია სურმანიძე. ტყვეობიდან გათავისუფლებული ქართველი მეზღვაურები სპეცრეის ჩამოვლენ ნიგერიიდან. მანამდე კი მათი ოჯახის წევრებისთვის იყო ძალიან ემოციური 21 დღე. ეკიპაჟის წევრებს შორის 9 ქართველი და 1 უკრაინელი მეზღვაურია. კაპიტნის დედა მაია სურმანიძე იხსენებს, რომ ტყვეობაში ყოფნისას მისმა შვილმა დაურეკა კიდეც.
გვითხრა, რომ ეს არიან ძალიან ძიმე პირობებში და ძალიან უჭირთ ბიჭებს და შემდეგ უკვე გაგვაფრთხილეს, რომ არავიყოთ ყურმილი, იმიტომ რომ ეს უფრო უარესი არის მოლაპარაკებებისთვის, როდესაც ოჯახის წევრებს სტრესავენ და თანაც პრაქტიკიდან გამომდინარე ყველა ოჯახის წევრი, ზოგი მოხუცია, დედ, მამა, ვერ უძლებს ყველა მათთან საუბარს და სტრესს და ამიტომ მათი გამოცდილებიდან ხოლეს, რომ არ გაგვეგრძელებია კონტაქტი, რეკავდნენ ბიჭები, მაგრამ ჩვენ არ ვიღებდით ყურმილს და ძალიან ნერვიულობდით ამას.
ქართველი მეზღვაურები დაკავებისას პანამის დროშით მცურავ გემზე ნიგერიაში იმყოფებოდნენ. გემის ფლობელმა ბერძნულმა კომპანიამ კრიზისების მართვის ჯგუფი დაიქირავა, გამტაცებლებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ. როგორც წესი, გამტაცებლები გამოსასყიდს ითხოვენ, მოლაპარაკების დეტალები არ საჯაროვდება. მეკობრეების თავდასხმისას გემზე ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. 10 მეზღვაური გაიტაცეს, 4 კი თავდასხმას გადაურჩა. გემზე დარჩენილი 4-ვე ქართველი მეზღვაური სამშობლოში უკვე დაბრუნდნენ და ამჟამად ერთ-ერთ საკარანტინო ზონაში იმყოფებიან. გატაცებული მეზღვაურების ოჯახის წევრები სამშობლოში დაბრუნებულებს შეხვდნენ და თავდასხმის ისტორია მათგან მოისმინეს. გვიყვება ბათუმელი კაპიტნის დედა მაია სურმანიძე.
იქები ეკიპაჟის წევრები 4-ნი რო ჩამოვიდნენ, მათ თქვეს, რომ თროხირსეულად მოიქცაო, ყველა დაგვამშვიდა, გითხრა რომ არ გვენერვიულა, მშვიდა და მოსულიყავით ბენზინზე და რომ სიმშვიდე შეენარჩუნებინათ, პანიკაში არ ჩავარდნილიყვნენ და ასეც მოვიქეცით, მშვიდად სროლების და ყოველთვის განშე გადაიყვანეთ მათ კატერზე. 4 ეკიპაჟის წევრი დატოვეს და 10 წაიყვანეს. ყველაფერი იცოდა თეორიულად, სამწუხაროდ პრაქტიკაში მოუწია ამის გამოცდა. მეშინოდა მაინც ახალგაზრდა რაც არ უნდა იყოს და ფსიქოლოგიურად როგორ მოიქცა მეთქი, იმიტომ რომ როდესაც რამე ხდება მთელი ეკიპაჟი უყურებს კაპიტანს, შენ სხვა გამოსავალი, სხვა დამხმარე შუა ზღვაში არ ყარს.
ახალგაზრდა კაპიტანთან ერთად ტყვეთ აყვანილი 9 მეზღვაურის 21 დღეში ტყვეობიდან გათავისუფლებას უპრეცედენტოს უწოდებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარი ოსელიანი. მისივე თქმით, ამაში საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან ერთად დიდი წვლილი აქვს გემთმფლობელ კომპანიას. სააგენტოს გამოცდილებით მეკობრეთა მიერ დღემდე გატაცებული მეზღვაურების გათავისუფლებას როგორც წესი 30-40 ან უფრო მეტი დღე სჭირდებოდა.
ძალიან მალე ისინი დაბრუნდებიან სამშობლოში. ჩვენ გემთმფლობელთან ერთად დავაორგანიზებთ სპეციალურ რეისს, რომელიც ჩამოიყვანს სამშობლოში. ჩვენ ახლა გავდივართ იმ ეტაპებს, ვთქვათ, ფორმალობებს, რაც საჭირო იმისათვის, რომ ისინი დაუბრუნდნენ ქვეყანაში. შესაბამისად, მათთანაც შედგა კომუნიკაცია. გვაქვს ეს ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია.
ამბობს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარი ოსელიანი. მისივე თქმით, ტყვეობიდან გათავისუფლებული ქართველი მეზღვაურები მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში სპეცრეისით დაბრუნდებიან სამშობლოში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოგიყვათ ნიგერიაში მეკობრეთა მიერ ქართველი მეზღვაურების დატყვევების და მათი გათავისუფლების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებს შორის კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე ქვემო ქართლია. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგაც, როგორც ვთქვი, ახალ ამბებში გითხარით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი მუშევანი და გეტა დარჩებიან მკაცრი კარანტინის ზონებად, რადგან ბოლო დღეებია პრაქტიკულად ყოველ დღე კორონავირუსის ახალი შემთხვევა ფიქსირდება. ამ დრომდე კორონავირუსისგან თავისუფალ ზონად რჩება კახეთის რეგიონი, თუმცა მიუხედავად ამისა ეპიდემიოლოგებმა იქ სპეციალური კვლევის ჩატარება გადაწყვიტეს. რა მიზანი აქვს ასეთ კვლევას, დეტალებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
თელავისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში სეროპრევალენტობის კვლევა დაიწყო. ეს სამედიცინო ტერმინია და როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ამ კვლევით ორ მუნიციპალიტეტში განისაზღვრება მოსახლეობაში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები. კვლევა ტარდება, რათა დადგინდეს, მაგალითად, როგორია ვირუსის გავრცელება მთლიანად ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ხოლო თელავი შეარჩიეს როგორც საკონტროლო ტერიტორია. როგორც ცნობილია, კახეთის რეგიონში ამ დრომდე კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ არის გამოვლენილი. ამიტომ კვლევის კიდევ ერთი მიზანია დადგინდეს, ხომ არ აქვს კახეთის რეგიონის მოსახლეობის ნაწილს ეს ვირუსი წინა თვეებში გადატანილი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ თელავში გამოიკვლევენ 150 ადამიანს, რომლებიც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეარჩიეს 10 სოფლიდან და თელავის 5 უბნიდან.
ეს იქნება როგორც ანტისხეულებზე, ესევე ანტიგენზე დამყარებული კვლევა, ორივეზე იქნება გამოკვლეული და ვისაც ეკნება დადებითი შედეგები ხელახლა იქნება ნიმუშები აღებული და შემდგომ მათ ჩაუტარდებათ ჩაღრმავებული კვლევები, უკვე გაიგზავნება ისინი ლუგარში.
დადებითი ის ჩაითვლება, თუ კი გადატანილი ქონდა?
ორივეთი დადებითი, ანუ ანტისხეულებით დადებითი ნიშნავს, რომ მას რაღაც ჰქონდა. იქ ორი არის ანტისხეულები, ჯიც არის და ემიც, ანუ ერთი უფრო ხანდაზმულობით მეტია, მეორე უფრო ნაკლები, ანუ მაგაზეთ შეიძლება მიხვდეთ და თანაც აუცილებლად ეს მერე გაიგზავნება ელაიზაზე, ანუ შემდგომ დასადასტურებლად, იმიტომ რომ საფი ტესტები მაინც არ არის დამადასტურებელი, უბრალოდ ის რაღაცაზე მიგვანიშნებს და მერე ის შემდგომ კვლევას ითვალისწინებს.
მოსახლეობაში ვირუსის გავრცელების მასშტაბების გამოსავლენად კვლევა თელავში დღეს დაიწყო და 5 დღე გაგრძელდება. კვლევისთვის შერჩეულ ადამიანებს სინჯებს პოლიკლინიკებში უღებენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ თუ კი გამოვლინდება, რომ ადამიანებს კორონავირუსი უკვე გადატანილი აქვთ, რეგიონში გარკვეული ღონისძიებები დაიგეგმება, თუმცა რა ტიპის ღონისძიებებზია ლაპარაკი და იგულისხმება თუ არა შეზღუდვების დაწესება, ჯერ არ აკონკრეტებს.
გავაკეთეთ იმის ორგანიზება, რომ ამ ადამიანებს თხოვთ, რომ მოვიდნენ ამბულატორიაში, სადაც ექიმიც იქნება, უფრო ყველა პირობა იქნება დაცული ბიოსაფხოვების, ყველა წესები რაც საჭიროა და ჩატარდება კვლევები.
თუ კი აღმოჩნდება, რომ თქვათ იყო გადატანილი, რაიმე ღონისძიებები შეიძლება ამის შემდეგ?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს კვლევა იმას ემსახურება, რომ რაიმე შემდგომი ღონისძიებები, რაღაც ანალიზი როცა გააკეთება ამ კვლევის შემდეგ, დაისახება რა თქმა უნდა ღონისძიებები. დიახ.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში შეინარჩუნებს თუ არა კახეთი ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონის სტატუსს იმ კვლევაზეა დამოკიდებული, რომელიც დღეს დაიწყო, ამბობს ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტში მუშაობს.
შირადისთვის კითხვა, რომ კახეთი დარჩა მწვანე ზონად. არ ვიცით ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ინტენსიურად წარმოებს სადიაგნოსტიკო ანალიზები კახეთში და ეს ვირუსი ჯერჯერობით კახეთში ნაპოვნი არ არის, მაგრამ ის ტესტები, რომელიც გვიჩვენებს, იყო როდისმე და გადატანილი შემთხვევები არის თუ არა ადამიანებში. ეს რო დაიწყება, უფრო ზუსტი პასუხი გვექნება.
როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, ახალი კორონავირუსით საქართველოში ყველაზე მეტად ქვემო ქართლი დაზარალდა, მათ შორის ბოლნისის ორი სოფელი დღემდე ეგრეთ წოდებულ ცხელ წერტილად რჩება.
გიორგი ალდაშვილმა ამბობთ, ტესტირების პროცესი, რომელიც კახეთის რეგიონში, კერძოდ თელავის მუნიციპალიტეტსა და ამის რამდენიმე სოფელში დღეიდან დაიწყო და მიზნად ისახავს იმის დადგენას, ხომ არ იყო რომელიმე მოქალაქე ინფიცირებული კორონავირუსით, შესაძლოა უსიმპტომოდაც, და ამის დადგენა ვერ მოხერხდა. სწორედ ამ კვლევის შემდეგ, როგორც ეპიდემიოლოგების ერთი ნაწილი ამბობს, საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება იმაზე საუბარი, რომ კახეთი კორონავირუსისგან თავისუფალი ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონაა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, საუბარია დაახლოებით საღამოს 8:20 წუთზე, საქართველოში სულ დადასტურებულია 723 შემთხვევა, მათგან 495 უკვე გამოჯანმრთელებულია, 12 ადამიანი გარდაიცვალა. შეგახსენებთ, რომ გარდაცვალების პირველი შემთხვევა საქართველოში 4 აპრილს დაფიქსირდა, ხოლო კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა პირველად დადასტურდა 26 თებერვალს. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულების რაოდენობას, ამ ეტაპზე მათი საერთო რიცხვი 279-ით აჭარბებს ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სულ მცირე სექტემბრამდე დახურული იქნება საჯარო სკოლები და მუნიციპალური საბავშვო ბაღები. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება. მუშაობა შეწყვეტილი აქვთ კერძო საბავშვო ბაღებსაც. ამან კი, როგორც არაერთი მშობელი ამბობს, მათ პრობლემები შეუქმნა. საუბარია იმ მშობლებზე, რომლებმაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გარკვეული შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ საქმიანობა განაახლეს ან დისტანციურიდან გადავიდნენ მუშაობის ჩვეულ რეჟიმზე. მშობლების ეს ნაწილი ითხოვს, რომ თუნდაც კერძო საბავშვო ბაღებმა მუშაობა განაახლონ. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
Coronavirus-ის პანდემიის გამო დროებით შეჩერებული საქმიანობის გაგრძელების, მუშაობის ჩვეულ რეჟიმზე დაბრუნების შემდეგ მშობლების ნაწილს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების დატოვების პრობლემა შეექმნა. ბაღები მარტიდან აღარ ფუნქციონირებს. სამსახურში დაბრუნებული მშობლები კი მათ გახსნას ითხოვენ. ქუთაისში 37 მუნიციპალური ბაღია, სადაც 9000-ზე მეტი ბავშვი ჰყავთ. ქალაქში რამდენიმე ათეული კერძო ბაღიცაა, სადაც აღმზრდელო პროცესი ასე შეჩერებულია. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ პანდემიამდე არჩევანი კერძო ბაღზე შეაჩერა იმ მიზეზით, რომ ჯგუფში ცოტა აღსაზრდელია და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები კარგადაა დაცული.
ჩემი ოჯახიდან პირადად 4 ბავშვი არის ბაღის აღსაზრდელი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, რომ აი უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ზოგადად ქვეყანაში, იქნებ მოხერხდეს და მოხდეს კერძო საბავშვო ბაღების გახსნა.
მე უკვე გავედი სამსახურში. თული ალბათ ჩემ დღეში იქნება ძალიან ბევრი მშობელი და მოცემულობა იქნება ისეთი, რომ ალბათ ადამიანები აღმოჩნდებიან რისკის წინაშე, რომ შეიძლება დაკარგონ სამსახური.
კერძო ბაღების აღსაზრდელების მშობლების თქმით, ადმინისტრაციებიდან მიღებული ინფორმაციით შესაძლოა სააღმზრდელო პროცესი კერძო დაწესებულებებში ივნისიდან განახლდეს, რაც მათთვის მისაღებია. მშობლები ამბობენ, რომ კერძო ბაღებში სანიტარულ ჰიგიენური წესები დაცული იყო და სააღმზრდელო პროცესის განახლების შემთხვევაში იმედოვნებენ, რომ მათ შვილებს საფრთხე არ ემუქრებათ.
ჩვენი ბაღი სანამ დაიხურებოდა, მანამდე ცისავდა ამ წესებს, ეს ეზობარიერე ქონდა და ამიტომ მე მეინედება იმ კერძო ბაღში ჩემი ბავშვის მიყვანა. შვიდაც ვიქნები სამსახურში მე და წავიყვან მერე ჩემს შვილს სამშობლოს შემდეგ და შესაბამისად იმ პრობლემებსაც აღმოფხვრი, რა პრობლემები წინაშეც დღესდღეობით გავარ.
როდის განაახლებენ სააღმზრდელო პროცესს, ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვთ კერძო ბაღების ხელმძღვანელებს. კერძო საბავშვო ბაღები შეპესეს ფორმით ფუნქციონირებენ და ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ექვემდებარებიან. როგორც ერთ-ერთი კერძო ბაღის ხელმძღვანელი მარი სულაკაძე ამბობს, თუ საქმიანობის განახლების უფლებას მისცემენ, ადმინისტრაცია მზადაა ყველა წესი დაიცვას და რეკომენდაციები გაითვალისწინოს, რადგან ბავშვების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება დიდი პასუხისმგებლობაა.
დეზინფექციო ცნარები, ბახილები, დეზობარიერი, ეს ისედაც ჰქონდათ, მაგრამ ამ უცნობი ვირუსის შემთხვევაში თუ რაიმე დამატებითი რეკომენდაციები იქნება, რა თქმა უნდა იმასაც გავითვალისწინებთ.
ეკონომიკური საქმიანობის განახლებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე სპეციალური ფორმა უკვე შეავსო ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელმა ლალი გოგსაძემ. მისი თქმით, მუშაობის შეჩერების გამო ფინანსური პრობლემები შეექმნათ. აღმზრდელებს ხელფასს ვეღარ უხდიან და ვერც ფართის იჯარის გადასახადს იხდიან. ლალი გოგსაძის განცხადებით, საქმიანობის განახლებას მხოლოდ სპეციალური ნებართვის მიღების შემდეგ შეძლებენ.
ჯანდაცვის სამინისტროს არ მოგცა მაგის უფლება, მე ვერ გავფედავ და ისე გაქვს ვერ გაქვს, მაგრამ მე შევდივარ მშობლების მდგომარეობაში ძალიან ირეკავენ, როდის გაიხსნება, როდის გაიხსნება, მე პასუხს ვერ ვცემ.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ექიმ ეპიდემიოლოგს ლალი ქობულაძეს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, თუ როდიდან და როგორ შეძლებენ კერძო საბავშვო ბაღები ფუნქციონირების გაგრძელება. ეპიდემიოლოგის განცხადებით, რამდენიმე უწყების კოორდინირებულად მუშაობა საჭირო რეკომენდაციების შესამუშავებლად. მათ შორის აუცილებელია განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროების შეთანხმება.
თუ გაიხსნება, ამათ უნდა არსებობდეს რაიმე წესები, რაიმე პროტოკოლი, რის მიხედვითაც ნაპირობები იქნება სავალდებულო. აი ესე როგორც მაგალითად იყოს სტომატოლოგებისთვის არის ჩალკე და არის შემუშავებული გარკვეული პროტოკოლი, გარკვეული კითხვები, ნაპირობებიც გაიხსნებიან და ასე შემდეგ.
ოთხა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართლოს ეპიდემიოლოგმა დალი ქობულაძემ. თავად ეს მასალა ეხებოდა კერძო საბავშვო ბაღების მუშაობის განახლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალიანბების შესახებ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა ნაჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების და ალტერნატიული პროფკავშირის სახელით ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მაუწყებლის დირექტორის მიერ 8 აპრილს დამტკიცებული ინქცევის წესების გაუქმებას ითხოვს, რომელიც ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში თანამშრომლების გამოხატვას არეგულირებს. მოსარჩელის შეფასებით ეს ქცევის წესები უკანონოა, რადგან მაუწყებლის თანამშრომლების გამოხატვის, შრომის და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებებს არღვევს და აფერხებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დემოკრატიულად ფუნქციონირების პროცესს. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ტყის კოდექსი, რომელშიც ერთ-ერთ სადავო ნორმად იქცა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ტყის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემა. Კერძოდ კანონი ეკლესიას აძლევს უფლებას ეკლესია მონასტრების გარშემო 20 ჰექტრამდე ტყე იყიდოს და კერძო საკუთრებად დაიკანონოს. ამ ცვლილებების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ავსტრიაში ელჩად ინიშნება. მისი ფუნქცია ასევე იქნება ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ქვეყნის წარმომადგენლობა. ელჩად დანიშნის გამო ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრის ფუნქციას 15 ივნისამდე შეასრულებს. ამ თანამდებობას ის იკავებდა 2016 წლის აგვისტოდან. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჯალეჟავა მუშაობდა.